Magandang umaga po muli sa ating lahat at isang katuwaan at patuloy na kagalakan na muling makabalik dito sa inyong kapulungan, sa inyong iglesia. At nabanggit kanina ni Pastor Marlon na meron pong nangyayaring modular course muli ngayon, o TMC, Theological Modular Course, na ginagawa sa RVIPT. Kaya nagkaroon po uli ako ng pagkakataon na makababa dito sa Manila at muling mabigyan din ng pagkakataon na makapangaral din po dito sa inyong kapulungan. At salamat po, sir. At isang kagalakan palagi para sa akin at biyaya ng Diyos na makatayo. Papasalamat din ako sa Panginoon na nakita ko at nadalaw ko din yung anak ko dahil meron na po akong first year college. Ano? So, sa Lubang Island po, sa Occidental Mindoro, ay wala po tayong kolehiyo doon. So kaya kapag ka po nag-graduate ang mga high school natin doon, ay nagmamigrate po dito sa Manila. So ganun po ang status ng iglesia doon. Kaya yung anak namin ay ngayon, first year college na, kaya po nag-aaral po siya ngayon sa PUP. So kaya, ayun, nadalaw ko din po siya. So, salamat kay Pastor Marlon, salamat sa Panginoon, salamat sa iglesyang ito, na patuloy niyo po kaming tinatanggap dito upang patuloy na maging daluyan din po ng pagpapala sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At ako'y natutuwa na nakikita ko na ang iglesyang ito ay sa kanyang biyaya ay nagpapatuloy po tayo na po sa kanyang grace. Tayo po ay tumutuloy at nananatili sa biyaya po ng Panginoon. Para po sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos, anyayahan po kayo nabuksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Colossians. Colossians chapter 1. For the sake of the text, ng context, ay basahin ko po ang verses 1 to 13. Pero magdadwell lang po ako sa verses 6 to 8 para po sa atin pong pagtatalakay sa umaga pong ito. Colossians chapter 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are in Colossae, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and Father our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, of your love for all the saints, because of the hope which laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you as it has also in all the world, and is bringing forth fruit as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. As you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf, who also declared to us your love in the Spirit. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all His wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, and He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love.
Bago tayo dumako dito, manalangin po tayo. Humingi tayo ng karunungan at wisdom sa Panginoon para sa pag-aaral po natin ito. Minsan pa po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo muli sa isang piging ng salo-salo ng pagsamba na inyong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat mananampalataya, sa bawat mga tao ninyo at mga anak ninyo, at maging sa mga bawat individual na patuloy po ninyong tinatawag ng mabisa sa pamamagitan ng inyong mga salita na dinadako niyo po sa lugar na ito upang
mapakinggan ang inyong ebanghelyo at ito'y patuloy na mangusap sa aming pong mga puso. Nawa sa pamamagitan po ng inyong salita ngayong umaga, samahan niyo po kami at patuloy naming lubusang maunawaan ang mga bagay na nais niyo pong iparating sa aming buhay. Salamat po sa inyo sa oras na ito at magpalain niyo rin at samahan ang inyong lingkod na tumatayo dito. Ilayo mo ako sa anumang kamalian at ang pawang katotohanan lamang ng inyong mga salita ang siyang mahayag sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo po namin pinagtatagubili ng pag-aaral na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, tatanungin ko kayo ngayon ay kailan ba kayo huling nagpasalamat sa Panginoon? Siguro po ay may mga isasagot po tayo. Maaari sabihin natin, kanina lang, Pastor, sa pamamagitan ng aking pananalangin, ay nagpasalamat ako sa Panginoon. Maganda po yun. Magandang implikasyon na sa ating pananalangin ay kaakibat ng ating pananalangin ang pasasalamat sa Panginoon. Ano po? Dahil dito sa ating text na binasa, kung makikita po natin, ay makikita natin dito yung pasasalamat, no, ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat doon sa mga mananampalatayang nasa Colossae. At kung tutusin, mga kapatid, napakaraming mga bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. At kung iisa-isahin po natin ito ngayon, ay kulang at hindi sapat ang oras natin para isa-isahin natin ang mga bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Di po ba? Pero alam niyo po, kung tutusin, kung meron mang isa na pinakabagay na napakahalaga na sasabihin nating pangyayari o nangyari o naganap sa buhay natin bilang mga tunay na mga mananampalataya na dapat nating pasalamatan sa Diyos, ito po yung panahon na ang ebanghelyo ay naipangaral sa lugar na to. At ito po yung gusto kong bigyan natin ng diin sa mga talatang 6 hanggang 8 na gusto kong bigyan natin ng pansin, yung pong pasasalamat, Paul thanksgiving ng kanyang pasasalamat about the wonderful proclamation of the gospel at Colossae, kung saan dito po sa panahon na ito ay naipangaral ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, this is verse 1 and 2, makikita natin, Paul begin the letter in his typical passion by calling on God to pour out His grace and peace upon the Colossians or sa mga taga-Colossae. Kung saan dito makikita natin yung talagang madalas na pagbati niya. Ano, lagi nandoon na yung hinihingi niya yung pagpapala ng Diyos, ibuhos ang blessing ng Panginoon, ang biyaya, ang kapayapaan. Ito yung typical na pagtawag ni Pablo na makikita natin dito. Although, pag binasa natin ito at pinag-aralan natin ang Colossae, makikita natin, hindi nakarating si Pablo na mismo dito sa lugar na ito. No? Paul has never been to Colossae, but in spite of that, he nevertheless feels a pastoral responsibility to this church. Ano? Na kung saan, lalo na kapag ka meron pong mga suliranin, kung meron pong mga problema na naririnig si Pablo, na nangyayari dyan sa iglesia na yan, ay laging naroroon yung kanyang concern doon po sa iglesia po na ito. At sa verses 3 and 5, makikita natin yung joyous thanksgiving ni Pablo sa Diyos doon sa mga bagay na binanggit po dito. Kung babalikan po natin, ano, sabi dito, sa Colossians chapter 1, verses 3 and 5, sabi dyan, "We give thanks to God and Father our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel." Ito makikita natin yung pasasalamat ni Pablo sa grace ng Panginoon, no? Yung mga biyaya na pinagkaloob, na gift of grace na pinagkaloob, yung binabanggit po dito, yung love, hope, peace, yung binabanggit po niya rito sa atin, na kung saan dito po umiinog yung pong kung saan yung tinatawag nating talagang Christian living ng mga mananampalataya dito po sa Colossus. Yung faith, love, hope nila na kung saan ay talagang hindi maitago. Talagang, kumbaga, umaalingaw-ngaw yung kanilang pag-ibig, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-asa, ano? Kaya ito si Pablo ay lubos ang pasasalamat sa nangyayari sa iglesia ng Colossus, doon sa Colosse. Ano? Now, kung titignan niyo yung location po, yung geographical location ng Colossus, ay makikita natin, ito po ay, ang Colosse ay nasa city ng Pergia, in the Roman province of Asia. Located ito, 100 miles o 161 kilometers east of Ephesus. Ibig sabihin, napakalayo nito sa lugar ng Ephesus. Bakit ko po binibigyan ng pansin yung location nila? Sapagkat, gaya na sinabi po natin, mismong si Pablo, hindi po siya nakarating sa lugar na to. Sa Epeso, nung time na po nandoon siya, ano, yung sa kanyang 3 years ministry, makikita po natin doon, ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, doon po siya nangaral ng Ebanghelyo. Pero bakit po nagkaroon ng mga mananampalataya sa lugar ng Colossus, sa Colosse? Bakit po nagkaroon ng mananampalataya doon? Habang ang distansya po nito ay 161 kilometer away doon po sa tinatawag po nating Epeso. Dito makikita natin sa verses 1 to 6 verses 6 to 8 na ating binasa ay yung patuloy na pasasalamat ni Pablo sa Diyos sapagkat nakarating sa kanyang kaalaman na ang ebanghelyong kanyang ipinangaral doon sa lugar ng Epeso na sadyang lubhang napakalayo sa Colosa, ano mga kapatid, ay matagumpay na nakarating at natutunan ng mga taga-Colosa. Sabi doon sa verse 7, just as you learned it. Yun ang pagkakabanggit doon. Ano, yung natutunan nyo itong mga bagay na ito. So dito, makikita po natin, gusto ko makita tatlong bagay sa verses 6 to 8 na gusto kong dalhin sa atin. Una, yung message na narinig ng mga taga-Colosa. Yung the message they heard and they learned. Ano ba yung mensaheng narinig po nila na yon? Second is, the man, yung mismong tao who brings the message to them. Definitely hindi si Pablo. Sabi doon. Pero merong tao na siyang nangaral sa kanila at nakarating sa kanila ng malinaw at makapangyarihan ang mensahe na yon. At pangatlo, pagkatapos nilang marinig yun, ano yung naging manifestation nun? Yung manifestation of the message they heard and learned. Paano ito lumitaw? Paano ito nakita? Kanina, doon sa ating scripture reading, binabanggit ano, sa New Testament, scripture reading natin, yung dapat na maging bunga ng isang tunay na mananampalataya o ipinanganak ng Diyos. Di na nagpapatuloy dapat sa kasalanan. Pero gusto ko makita natin dito yung ilang bagay. Ayon sa sinabi ng text, titignan din natin ano ba yung mga bagay na ito. At mga ilang mga aplikasyon sa ating pag-aaral. Una, is the message they heard and learned. Tingnan natin yung verse 7a. Sabi dito, as you learn, meron silang natutunan eh. Meron silang narinig. Meron silang nakuha. Ano? But the point is, it is more than merely listening, hindi lamang basta pakikinig yung kanilang narinig. Kung hindi, itong narinig nila na ito ay higit pa dito, mas malalim sa simpleng presentasyon lamang, kundi it involves systematic instruction na kung saan ng pananampalataya papano dapat mamuhay ang siyang tunay na mananampalataya. Sa kasalukuyan, kami po ngayon ay binibless ng Panginoon sa ating modular course na Christian Ethics. Ano po? Christian Ethics po ang subject ngayon. At napakalinaw po ng pagtuturo na talagang bilang mga mananampalataya ay meron pong standard na dapat na makita sa pamumuhay ng mga tunay na mananampalataya. Kaya hindi lang basta ethics yung pinag-aaralan, kundi Christian ethics dapat. Kasi may ethics din ng mundo eh. Di ba? Meron din naman silang etiketa eh. O sinabi nila, meron din silang standard ng living nila. No? doing the right and wrong, kung paano sila mamuhay at paano nila hatulan ang tao sa paligid nila. Pero tayo bilang mga mananampalataya, paano? Paano dapat? Diba? At dito makikita natin sa ating kag-aaral, yung ano yung bagay na narinig nila na yun na nag-udyok sa kanila para mag-manifest sa kanila yung pamumuhay na dapat na makita bilang isang mananampalataya. So, what is the message they heard and learned? If we will go back verse 5, sabi po dito sa ating talata, hanga tayo, because of the hope which laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel. So ano po ba yung narinig nila ng mga taga-Koloso na ito? The word of the truth, the gospel. Sa verse 6, sinabi doon, the grace of God in truth. Malinaw po yan, ano? Hindi po chismis, hindi po sabi-sabi, hindi po mga kaugalian lamang ng tao yung narinig nila na first-hand message ng mga taga-Kolosas. Kundi ang sabi dito, ang narinig nila ay ang mismong ebanghelyo, ang gospel. At kung matitigan natin ito sa mas malalim at pagtingin, eh ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng ebanghelyo? Sa terminology, alam natin ito, ito ay mabuting balita. Ito sa good news, di po ba? Pero kung titignan natin ito, ang ebanghelyo ay may dalawang mukha eh. Hindi lamang ito mabuting balita, kundi ito rin po ay nagdadala rin sa atin ng masamang balita. In order to appreciate good news, kailangan marinig din natin bakit may good news, kasi may bad news. Madalas sa ating pangangaral ngayon, sa panahon natin ngayon, ng maraming mga mangangaral o mga iglesia, sa mga iglesia, madalas ang preaching lang po ay, let us love one another. Magmahalan po tayo. Ano? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Totoo naman po yun. Ano? Pero, hindi po yun ang kabuuan ng pangangaral na itinuro ng Biblia sa atin. O, Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din po ay matuwid. He is also a just God. God is love, merciful, but He is also just God. Matuwid siya. Mahal niya ang tao. Ano po? Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nga, binigay niya kanyang bugtong na anak. Pero, tandaan natin, matapat ang pagbagsak ng hatol ng Diyos sa mga makasalanan. Walang pipiliin at walang makakaligtas pagdating sa bagay na ito. Kaya ang gospel, mga kapatid, ito po ay may dalawang mukha. Mabuting balita at masamang balita. Ano po? Ang puot, ang mabusamang balita, ang puot ng Diyos ay nahayag din dahil sa kasamaan ng tao. Romans chapter 1, verse 18. Nakikita po natin yun doon, no? Sa aklat ng Roma, sabi dito, tignan po natin yung talata na yan. Romans chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, who suppress the truth in unrighteousness. The wrath of God revealed. Nahayag po ang puot ng Diyos. Yan po ang isang bahagi ng tunay na ebanghelyo. Dapat iparating sa tao na ang Diyos ay galit dahil sa kasalanan. May pagkapuot ang Diyos dahil sa kasalanan. At doon sa isang bahagi, ang katwiran naman ng Diyos ay nahayag at ito ang kapangyarihan na nagliligtas sa mga sumasampalataya. Verse 16 and 17. Sabi doon, for I am not ashamed, sabi ni Pablo, of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, also to the Greek. For it is righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So this is the gospel. This is the genuine gospel. May mabuting balita, pero meron ding masamang balita na dapat na malaman ng tao ang tunay niyang kalagayan para siya lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Pero kung dadagdagan po natin, ang ebanghelyo po, tandaan nyo, ay ilang mga aspeto. Ang gospel po ay regalong galing din sa Diyos. Gospel is a gift from God. Sabi po sa verse 6b, grace, doon sa ating text, grace of God in truth. Ito po isang biyaya ng katotohanan. Biyaya po ito, regalo po ito sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8, ang sabi doon, for by grace are you saved through faith.
Ito po ay regalo, sabi doon. It is a gift from God. It is not of yourselves. Hindi ito sa ating sarili na dapat tayo magmalaki. Ito ay regalo ng Diyos. There is no possession of salvation apart from the gospel that God given to us. Ano po? At hindi lamang ito isang parang metodolohiya o isang methodology na simpleng pagtanggap o acceptance na kung saan pag ginawa mo yung bagay na ito, ay makakamtan mo itong kaligtasan na ito. Lagi ko nga po na-share doon sa dati ko pong Bible school, bago po ako napunta sa RBIPT, meron kaming subject doon na sa soul winning subject namin, evangelism, personal evangelism, ay meron kaming tinatawag na CSR, Christian Service Report. Nasa CSR po na yon, bawat estudyante ay required na dapat makapagpasa ka ng mga tracks within this week. At pagkatapos makapag-witness ka ng mga tao, at pagkatapos ay dapat merong kang mapatanggap sa Panginoon. At pagdating na namin sa subject na yon, ay maglalahad na mga estudyante kung ilang tracks yung napamigay niya. 1,000 tracks ang napamigay, 1,000 tracks itong week na ito. No, 20 ang na-witnessan. Doon sa 20 na yon, 15 ang naligtas, tumanggap sa Panginoon. Eh, alam niyo po, eh, bilang isang mga estudyante, hindi ka naman papayag kung yung ganun, ay siya, merong ganun, eh, ikaw wala kang maire-report at parang nagtamad-tamad ka at parang wala kang ginawa. Alam niyo, parang nangyayari po ay competition ang nangyayari at para lang makakuha ka ng mataas na grade dun sa subject mo na yon, sasabihin mo yung mga bagay na hindi mo naman makatotohanan at ang totoo nun, hindi naman pala tayo ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Nakakalungkot. Sapagkat na kuminsan napapalagay sa kamay ng tao. Ang gospel po ng kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi po ito galing sa tao. Tandaan po natin yan. Gospel is the power of God unto salvation. Yan ang sabi sa atin. Ano po? Colossians 1:6, which has come to you as indeed in the whole world. Alam niyo po, hindi natin kayang limitahan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa pagliligtas. Sabi po diyan, gaya ito ng isang manlalakbay, para siyang isang traveler, ano po, na bumibisita sa sangkatauhan. Sa buong mundo, sa bawat individual, ang ebanghelyo ay naipapangaral at hindi kayang limitahan ang kapangyarihan nito kung sino ang ililigtas nito. Ang pinakamahalaga diyan, matapat natin itong ipangaral. At ang Diyos ang magliligtas. The gospel brings us to godly and holy life. Tandaan niyo po yan. Sabi dito, sa ating binasa, nagmeron pong bearing fruit. Ano? They learn it and embrace it in their life, in their lives. Natutunan nila ito, niyakap nila ito, at tagkaroon ito ng pagbubunga sa kanilang mga buhay. Kung babalikan natin yung Colossians na ating pinag-aaralan, sabi dyan sa verse 6, which has come to you as it has also in the world, and bringing forth fruit as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. Ang tunay na ebanghelyo ay nagdadala ng bunga sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. So, yun po yung unang bahagi. So, ano yung mensahe na narinig nila? Ang mensahe na narinig nila sa Kolosa ay ang ebanghelyo na nagliligtas sa sangkatauhan. But as I said, hindi po nakarating si Pablo doon personally. Sino yung nagdala ng ebanghelyo ron? If you will continue, verse 7, and as you learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is faithful minister in Christ on your behalf. So second is, the man who brought the gospel to them. Sino nga ba yun? Sabi po dyan, si Epaphras. During Paul's 3 years ministry in Ephesus, around AD 52-53-55, there is a Colossians named Epaphras who probably traveled to Ephesus and responded to Paul's proclamation of the gospel. In Acts chapter 19, verse 10, nakikita natin yung account na yon, na itong taong ito ay nando doon sa Ephesus at siya ay nakinig at sa pangangaral ni Pablo ng ebanghelyong binabanggit natin kanina,
ebanghelyong nagdadala ng mabuting balita at ebanghelyong sinasabi din ang tunay na kalagayan ng tao at napupot ang Diyos dahil sa kasalanan, itong taong itong si Epaphras ay nanampalataya, nagsisi, at kumilala kay Kristo. And this new believer returned to his hometown and began to share the good news of Christ. Sa pamamagitan niya, dito makikita natin, it is clear that Paul did not personally plant the church at Colossae, but still people heard the gospel from Epaphras. Ano po? So, ano ba ang biblical description ng Biblia kay Epaphras? Sabi po dyan, he is a faithful servant. If you look chapter 4 verse 12, may cross-reference na binanggit dito. Sabi dito, Epaphras, who is one of you, a bond servant of Christ, greet you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. So kung titigyan po natin dito mga kapatid, ano, pinapakita sa atin, itong taong ito ay isang fellow servant ni Pablo. Isang faithful minister of Christ. Pagkatapos na siya ay makakilala sa Panginoon, siya ay isang tunay na naging tagasunod ni Jesus at siya ay naging isang matapat na manggagawa ng Panginoon. Ang sabi po dito sa binasa natin, he always laboring fervently in prayers. Alam niyo yung salitang ginamit doon, yung fervently na yon, ginamit na yon sa original na pagkakasalin ay merong agonizing. Talagang napaka rubdob, matindi yung kanyang paglapit sa Diyos sa pananalangin. Kung naalala niyo yung panalangin ng Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, na sabi doon halos talagang tumulo ang dugo niya sa pananalangin. Marubdob yung pananalangin. And here, Epaphras, yung taong ginamit ng Panginoon na magdala ng ebanghelyo sa Colossae, ay eto, isang matapat at lingkod ng Diyos na pinangangalagaan ng kanyang buhay pananalangin. Alam niyo, may implication yan sa mga tunay na mananampalataya. Sa atin bilang mga mananampalataya, kuminsan, barang basic lang, pero kung tatanungin ko kayo, gaano kalalim ang ating panalangin, buhay panalangin? Araw-araw ba talaga tayong nananalangin sa Panginoon? At kung nananalangin man po tayo araw-araw sa Panginoon, gaano kalalim, gaano kalapit sa Diyos ang ating pananalangin? Minsan, madaling ipakita ang pagiging mananampalataya in public. Pero kapag kayong ikaw na mag-isa, doon sa mga lugar na wala nang nakakakita sa'yo, doon sa mga lugar na nag-iisa ka na lang, doon sa mga lugar na tanging ang Diyos lang ang nakakakita sa atin, are we still living doon sa standard na binigay ng Diyos sa atin? Are we still praying kahit sa kaloob ng silid natin na walang nakakakita sa atin? Gaya ng sinabi ng Matthew chapter 6. No? Sa lihim na silid tayo nanalangin at ang lihim na Diyos na nakakakita ang siyang tumutugon ng ating mga panalangin. Ito si Epaphras. Ito yung isang taong faithful minister of Christ na ginamit ng Panginoon para makarating ang ebanghelyo doon sa lugar ng Colossae. But not only doon kung sino yon, the man who brought the gospel sa Colossae. But third point is the manifestation of the message they heard and learned mula kay Epaphras. Verse 8, tingnan niyo. Sabi dito, pagkatapos na marinig nila yung mga bagay na yon, chapter 1 ng Colossians, who also declared to us your love in the Spirit. Ano po ang naging manifestation? Ano po ang naging bunga ng kanilang pakikinig ng ebanghelyo, na tunay na ebanghelyo, sa pamamagitan ni Epaphras? Ang sabi dito, yung kanilang pag-ibig sa Espiritu. Love in the Spirit. Lumitaw dito yung kanilang, the point is, bunga, the fruit, they become lovers of spiritual things, enjoying to walk in the manner fully pleasing to God, bearing fruit in good works, and increasing in the knowledge of God. Mga kapatid, ano? Makikita natin dito yung bagay na nangyari sa Colossus. At ganun, kaya ganun karubdob yung pananalangin at pasasalamat ni Pablo sa kanyang sulat sa Colossus, bagamat malayo siya sa piling ng mga taga-Colossus at hindi siya mismo nakarating dito, pero yung kanyang pasasalamat, sabi niya, I thank God, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakarating sa aming kaalaman ang nangyayari sa inyo ngayon at ang nangyari sa inyo. Narinig niyo ang Ebanghelyo, at nung marinig niyo ang Ebanghelyo, eto na kayo. Love in the Spirit. You are enjoying to walk in the manner fully pleasing to God. Yan ang tunay na mga mananampalataya na naligtas sa biyaya ng Panginoon. The true manifestation of genuine Christianity, mga kapatid, merong fruit of Spirit in their daily lives. Tandaan po natin yun. And as a way of application, let us praise God. Purihin natin din ang Diyos. Bakit? Dahil minsan na naihayag ang Ebanghelyo sa lugar na ito ng Santa Rosa. Bagamat, mga kapatid, hindi lahat ng tao nakarating dito sa Santa Rosa, o mismong si Pablo hindi nakarating dito, o yung ibang mga mangangaral hindi nakarating dito, pero nagpapasalamat tayo, purihin ang Diyos, na mayroong tinawag na ipapras sa lugar na ito ng Santa Rosa, pinadala ng Diyos sa inyong kapulungan, sa inyong kalagitnaan, at matapat na ipinangaral ang Ebanghelyo sa ating mga buhay. At dahil doon, may mga taong nakinig, tumugon, at dahil sa pagtugon na yan, ang ating pag-asa at ang ating inaasahan ay mamumuhay din tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. E alam ninyo, ano, minsan, isipin natin yung church location, ng yung kalagayan ng church ninyo, medyo isipin natin, nasa loob tayo. Ano? Pero alam ninyo, kahit nasa loob yan, kung talagang ang mga tao na narinito sa iglesyang ito ay tunay na narinig ang tunay na Ebanghelyo, kahit saan pa kayong lugar manggagaling, makakarating kayo dito because of your love sa mga bagay na mga espiritual na binigay sa inyo ng Panginoon. And one of that is to worship God in spirit and in truth. Brethren, I encourage you, ano? Purihin natin ang Diyos sa kaligtasan na nakamta natin dahil sa pangangaral ng mga Epaphras sa lugar na ito. Alam nyo, hindi kahit kayo makakarating sa Lubang Island, sa lugar namin. Dahil kailangan nyo pang magbiyahe ng Batangas at tatawid pa kayo ng bangka papunta sa Lubang Island. Pero salamat, may dinala ang Diyos doon na Epaphras sa inyong mga pananalangin, may nangangaral doon ang salita ng Diyos. Hindi lahat kayo makakarating sa Mindoro tribes. Meron kaming gawain sa Occidental Mindoro sa mga Mangyan. Hindi lahat kayo makakarating doon para mangaral ng salita ng Diyos. Pero may Epaphras doon na ginagamit ng Panginoon para dalhin ang Ebanghelyo kahit sa mga taong hindi pa sibilisado. Mga taong hindi pa ganito manamit, iba ang kanilang kultura, pero matapat na nangangaral ng salita ng Panginoon sa lugar na yun. Kung kayo may mga lugar na hindi pa nararating, manalangin tayo na meron ding mga Epaphras na ipadala doon ng Panginoon. At purihin natin ang Diyos sapagkat hindi pinabayaan ng Panginoon ng Santa Rosa. Nakarating ang Epaphras at nangaral sa inyong kalagitnaan. Sa pang-aplikasyon, mga kapatid, tanda natin, ang Ebanghelyo lamang ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya tandaan po natin, ano, sa mga wala pa po sa Panginoon, tanging si Jesus lamang, tanging ang ginawa ni Jesus lamang, ang tanging paraan para po tayo magkaroon ng tunay na ugnayan sa kanyang harapan. Dito sa Iglesia ng Colossus, taus-puso ang pasasalamat ni Apostol Pablo sapagkat nakita niya na ang mga mananampalataya sa lugar na yon ay may bunga ng pag-ibig na nanggagaling sa Espiritu. Merong fruit of Spirit na nananaig sa kanila. And what
Ang anumang bagay na ang pinapanalangin natin sa iglesyang ito ng Santa Rosa, ang panalangin natin dito, ay hindi lamang tayo lumago sa bilang, maganda po yun, pero lumago tayo sa tunay na karunungan at biyaya ng Panginoon, at yun ay sa mga bagay na espiritual na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At nang sa ganun, saan man makarating ang mga manggagawa at marinig ang ginagawa ng Diyos dito sa lugar na ito, alam niyo, kahit nasa Lubang Island kami, kung ano man ang nangyayari dito sa Santa Rosa, through prayer request, narinig po namin kayo. At dahil po doon, ano, sinasama namin kayo sa panalangin at pinagpe-pray namin kayo na patuloy ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa iglesia pong ito. At sana, ano, makita sa ating mga buhay ang tunay na uri ng buhay ng tunay na mga mananampalataya. Let us live according sa standard na binigay ng Diyos at hindi sa standard ng mundo. Gaya ng mga mananampalataya dito sa Colossas, malayo sa piling ni Apostol Pablo, pero mga kapatid, nakakarating sa pandinig ng mga manggagawa na ito kung ano ang nangyayari sa kanila doon at ano ang ginagawa nila doon. At sana, ganun din sa amin, makarinig man kami ng mga balita sa inyo kung ano ginagawa ng Panginoon sa inyo dito, ay sana po ang marinig namin ay yung kayo'y lumalago at nagpapatuloy sa pananampalatayang pinagkatawagan sa inyo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon, manalangin po tayo. Amang Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo ngayong umaga na muli niyo po kaming sinamahan at dinala sa inyong mga salita. Tunay na ang panalangin po namin, gaya ng panalangin ni Apostol Pablo. Thank God, salamat sa Diyos, sapagkat may mga iglesia na nakakapakinig ng tunay na ebanghelyo, puro at tapat na mangangaral at pangangaral sa kanilang kalagitnaan. At bagamat hindi lahat ay makakarating sa lugar na ito, ngunit may mga Epafras na ginagamit ka sa kanilang kalagitnaan na ipinangangaral ang ebanghelyo para patuloy na lumago ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Gaya ng aming mga panalangin, ang aming panalangin, nawa ang bawat individual dito, nanay, tatay, mga kabataan, ay tunay na lumakad ayon sa tunay na hinihingi ninyo na buhay ng isang mananampalataya. Malayo at hindi nagpapatuloy sa kasalanan, sapagkat kami ay naligtas mo na sa iyong biyaya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang iglesia ng ito ng Santa Rosa, patuloy kayong mangusap at patuloy niyo silang turuan, patuloy niyo silang palaguin, naway huwag kaming tumigil sa pagpapalago sa aming pananampalataya at pag-alam ng inyong mga salita. Araw-araw ng buhay namin, naway lalo pang maging malapit sa inyo bilang aming tagapagligtas at aming manlilikha. Salamat po, Panginoon. At kung meron pa rin sa aming kalagitnaan, mga anak ng mga miyembro, mga dumadalo dito, na hindi pa nakakatiyak ng kanilang tunay na ugnayan sa inyo, Lord, patuloy nawang ipangaral ang ebanghelyong matapat sa lugar na ito at patuloy kayong mangusap sa puso ng mga taong ito na wala pa sa inyo, at huwag niyo pong hayaan, O Diyos, kahabagan niyo po sila. Huwag niyo pong hayaan na sila'y mapahamak sa lugar na kanilang patutunguhan. Lord, maawa po kayo. Magligtas po kayo ng mga tao pang wala pa sa inyo sa aming kalagitnaan dito sa iglesyang ito. Salamat po sa inyo, Panginoon, sapagkat may halimbawa ng iglesya ng Colossas na hindi lamang nila narinig ang ebanghelyo, ipinamuhay nila ito. Ganun ang panalangin namin dito sa Santa Rosa. Hindi lamang namin naririnig ang ebanghelyo at patuloy na naririnig, kundi sana po patuloy namin itong ipinamumuhay sa aming pang-araw-araw na pakikitungo sa mga tao at sa inyong harapan bilang kami ay tinawag ninyo na inyong mga alagad. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo ang inyong mga salita at ang inyong mga anak na nakarinig ng mga pangangaral na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.